Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, энди көрбөйтүн такырыбыбыз халкаралык Наурыз мерекесине арналады. Алдымен бүгүнкү багдарламада көтөрүлөрүн маселелерге кыскача токталып өтсөк. Казакстан Наурыз мерекесин кашан алгач ирет мамлекеттик деңгээлде тойлады.
Сол кезде Наурыз 25-нчи жылы тойланды. Туңуш ирет өнкөн Казакстандык көлөмдөгү өкмөт мен берип.
Наурыз мерекесин атап өтүүдө азыр кандай айырмашылыктар бар?
Азыр каладан негизинен мекемелер атап өтөдү го.
Жалпы бир тойлоо бар негизинде. Бир атап өтүү маселеси бар. Бирок анын бай кара турсаң, булай көбүнчө бир шоу болгон сыяктуу. Өзү бир шоу маселеси болот.
Бул мерекени ерекшелиги неде?
Бул табигаттын мерекеси. Бул энди нагыз берекенин, бирликтин тою.
Шын мааниде адамдын жаралышын, бирлигин көрсөтүн нерсе го.
Адамзаттын бир улуу мерекеси. Бул типтен диндерден де бурун чыкты.
Теолог ғалымдар Наурыз мерекесинин аталып өтүлүүнө калай карайды?
Келген мейрам болсун, келген салт-дастур болсун. Эгер ал шарыйгатка каршы келбейтин болсо, анда аны атап өтүүгө жана аны пайдаланууга уруксат берилет.
Мен кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Наурыз парсыша нау, жаңа харуз күн, жаңа жылдың бірінші күні деген мағынаға ие. Ол күнтізбелік жылдың үшінші айы көктемнің басына келеді. Қазақтар оны әз Наурыз мейрамы деп те атайды. Наурыз мерекесі табиғат пен адамның үндестігін көрсетеді. Ежелгі халықтар негізінен жаңа жылды табиғат жаңаруымен, яғни жер ұйқыдан оянғаннан кейін көктем келуіне байланысты атаған. 70 жастағы Гүлсара ханым Наурыз мерекесін бұрынғы кездері ауылда өзгеше тойлағандарын әңгімеледі.
Мерекеси, улу мереке, эжелден эрте заманнан бери ойланып келеткан казактын эң нагыз жаңа жылы. Жаңа жылда жакшылык келеди, жаңа жылда мал төлдөйдү, молчулук болады. Бұрынғы кезде біздің кішкентай бала кезімізде дай болған емес. Ауылда тұрдық, әкешеміз сол жағы тоқашын пісіреді. Наурыз көжесін жасайды. Сонан кейін үлкен кісілерді шақырады. Сонан кейін отырып, жағы танағын ішеді, наурыз көжесін ішеді.
Ойындар болады.
Ойындар болады. Қыздар, жігіттер деген.
Алматы қаласының тұрғыны Саторин Мұхболовты Совет одағы замандағы Наурыз мерекесін атап өту мәселесіне тоқталды. Ол бұл мереке ауылда егіншілік жұмыстың басталуымен ерекшеленетін дейді.
Наурыз мейрімі өте әдемі. Бұрын кездерде Наурыз осы айда колхоз совхоздарда ең алғаш рет жер жыртуға шығатын еді. Сол күнді бастап елдің бірінші тіршілігі, елдің бірінші бастауы көктем айының ең бастамысы міне. Бұрынғымен қазір салыстырғанда үлкен айырмашылығы бар. Қалай жерді жыртамыз, қалай жерді қандай келешекте мол өнім аламыз, соны ойлаушыды. Қазір ондайлар азайып бара жатып барған сайын барлығы дайынға үйреніп қалдық. Сондықтан бұрынғыға жететін жоқ. Қанша еңбек етсе адамның денсаулығы сонша мол болады. Еңбек ол азаматтың, әрбір адамзаттың ол бітпейтін, қажымайтын өнер, денсаулық зор болады. Сондықтан бұл мейрам Наурыз бүткіл халық үшін, бүткіл ел үшін өте маңызды. Сондықтан біз бұл Наурыз мерімін еш уақытта ұмытпаймыз. Наурыз бұл көктем айы, көктемнің басталуы, тірліктің басталуы. Сондықтан бұл айға жететін ай жоқ. Сондықтан бүткіл Қазақстан Республикасының тіршілік етіп жатқан 130-ға жақын елдердің ұлттардың мейрамы. Сондықтан Қазақстанымыз аман болсын, заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Құтты болсын. Бәріміздің денсаулығы мол болсын, бала шағымыз, немере шөбереміз аман болсын, заманымыз тыныш болсын, Қазақстанымыз гүлдей берсін.
Тарихшы Бейбет Қойшыбаев Наурыз мейрамын алғаш рет мемлекеттік деңгейде 20-шы ғасырдың басында тойланды дейді.
1925 жылы екі өлке қосылды ғой, енді ана 24 жылғы Орта Азиядағы межелеуден кейін Қазақ Республикасына оңтүстіктегі Түркістан Республикасына екі облыс қосылды, және Қарақалпақ қосылды. Сөйтіп жер кеңейді, халық бірікті бір жерге. Сөйтіп алғашқы енді Қызылордада ол кезде Ақ мешіт қой, енді Ақ мешітте сол біріккен Қазақстан кеңестерінің алғашқы съезі өтті. Ол рет бойынша 5-ші съезд, бұрынғы автономиялы республиканың 5-ші Ал енді іс жүзінде мәні бойынша барлық біріккен жердің бірінші съезі өтті апрельдің сол екінші жартысында. Сол кезде наурыз сол 25-ші жылы тойланды тұңғыш рет үлкен қазақстандық көлемдегі үкімет мән беріп, Қазақ Республикасының үкімет басшылары мән беріп, сондай ірі көлемді той болған. Ал енді сол жылы күзде бізге елді билеуге Голощекин келді, бұл біртіндеп сол 20-шы жылдан бастап тойлауды қойды.
Көне деректер көзіне сүйенсек, наурыз 9 күн тойланады екен. Ол той наурызнама деп аталады. Әдетте наурызнаманы бай, ауқатты кісілер жасаған. Бірақ әр шаңырақ өзінше наурыз көже пісіріп, ақ толы аяғын босағадан аттағанның бәріне ұсынған. Ауыл ақсақалдары үйден дәм татып, үйдегілерге ыдыспен сыбаға тасып жүрген. Ол сыбаға ішілместен бұрын қазанға құйылады. Бұл дәм-тұз араласқан тату болайық дегеннің белгісі. Қазақстанда наурыз мерекесі 1926 жылдан кейін Совет одағы кезінде ислам дінінің қалдығы деп атап өтілмейтін болды дейді Бейбіт Қойшыбаев.
Олардың мақсаты бөлекті ғой, олар мына әртүрлі ойлауды жалпы ұлттық нәрселердің бәрін қырнап, сол енді өздерінің коммунистік идеологиясына келтіру ғой, солар жалпы ұлтшылдық көрді, одан басқа діннің бір несін көрді, әйтеуір содан бастап жабылды ғой. 20-шы жылдан бері тойланбай, 88-де бірақ тойланып отыр. Бірақ халық ұмытқан жоқ, халық жалпы өзі әсіресе оңтүстікте, басқа жақта да меніңше тойлап жатты, батыста да, сол орталық қазақстанда да жалпы бұл күнді атап өтіп жүрді ғой наурызды. Өз халық өзінше сол ескі дәстүрге сай бірін бірі кәдімгі жаңа жылмен құттықтау, ұлыстың ұлы сақ болсын деген сияқты ниеттерін білдіріп, кәдімгі наурыз көже ішіп дегендей ондайың бәрін жасалады ғой, бірақ ел ішінде өзі ол билік оған мән берген жоқ, ол тыйымды салмаған бұлар, бірақ енді қазір кең тойлауға рұқсат берген жоқ. Содан кейінгі мына қайта құру саясаты кезінде осы жігіттер, сол кезде біздің биліктегі жігіттер, сол қоғамдық қызметтегі жігіттер, әсіресе біздің бәріміз білетін ақын Мұхтар Шаханов қатты қолға алып, сол 88-ден бастап үлкен кең көлемде тойлай бастады ғой, билік қолдады ғой. Өзі қол күнін келген кезі қол күнде өзінше демократ болып көрінгісі келді, ана 86 жылғы атақты қырғыннан кейін сөйтіп қайта өмірге оралды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына наурыз мерекесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына наурыз мерекесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Наурыз исламнан бұрын пайда болған мереке, оның тамыры тіпті ежелгі парсы елінің зороастризм дінінен бұрынғы уақытта жатыр делінеді. Теолог ғалым Мұхиддин Иса қазақ халқының наурызды тойлауы ешқандай қайшылықтар тудырмайды дейді.
Біздің қазақ халқы қашаннан бері мұсылман, ол мұсылмандар бай мұсылман болды ғой. Енді сол мұсылман болғаннан кейін осы жерде жалпы әлемде нағыз ғұламалар осы жерден шыққан. Сол кезде түрік халық дейтін болсақ, имам бұхарилар, тасы сияқтылар, кейін кезде бері әл фарабилер, одан бер жақта ас-сығнахилар, әл кердірелер, әл жәмбилер сияқты көптеген ғұламалар осы шықты. Шариғат мәселесінде, фәтуа мәселесінде ғұламалар шықты ғой. Бірақ осылар неғып наурызға сол жерде қарсы болмады деген әңгіме бар ол жерде. Енді наурызға қарсы шыққан ғұламалар бар үсті кейбір жерде, ол мысалға зәрдүштік бір ненің діннің несі нәрсесі отқа табынушылықтың бір содан қалған деген. Бірақ ғалымдардың бәрі бұған көп ғалымдар қосыла қоймайды деп жүрді ол. Өйткені бұл жерде наурыз дегеннің өзі жаңа күн деп есептейтін болсақ, бұл жерде ешқандай да былай жаңа күннің болуы шындығында сол табиғи құбылыс жағынанда сол 22 теңгелуі мәселесі, күн мен түннің теңесуі мәселесі, оның кезіндегі жаңағы біздің ғұламалардың өзі соның мойындағандарын есепке алатын болсақ, бұл жерде ол жаңағы отқа табынушылық мәселесі наурыз мерекесіне кейіннен сол ирандықтар қосқан болуы мүмкін деп жүрді ол. Одан кейін қазақ халқында жалпы ол жерге бір отқа табынушылық мәселесі, немесе мысалға сол зәрдүштік діннен қалған кез келген элементтері біздің ол қазақ халқында көрінбейді деп жүрді ол. Я кейбір мысалға Түркияның өзінде де кейбір жерлерінде отқа секіріп, мынау әзербайжандарда отқа секіріп жатады, иранның өзінде де жатады. Оны енді бір отпен ол жердегі зәрдүштік діннің арасында байланыс құруға болады, өйткені отқа табынушылық мәселесі. Ал біздің қазақ халқы арасында отқа секіру, отқа табыну сияқты ешқандай да ондай нәрсе элементтер бізде көрінбейді. Ендеше кешегі біздің ғұламаларымыз сондай элементтердің барлығына тыйым салғандағы таза бір табиғи құбылыс ретінде жаңа күн ретінде бір атап өтуге, ол жаңа күннің көктемнің келуі алла тағаланың бір несібесі ретінде, алла тағаланың сол көктемді бергендігі, сол бір байлығы ретінде алла тағаланың нәсіп болған мәселесі ретінде тойлауға рұқсат бергеніміз еді.
Мухиддин Иса кез келген дәстүр және мейрамның зияны болмаса пайдалануға болады дейді.
Сондықтан да егер ол көктемдік бір той болатын болса, жаңа жылдық, шындығында жаңа жылдың өзі көктемнен басталатыны белгілі. Бұл сонау әлімсақтан басталған. Егер кейбір ғалымдар да оны наурыз тойының зәрдүштігі емес, зәрдүштігі бұрыннан болғандығы, тіпті сонау саптарда да болғандығы туралы айтылады. Ендеше менің өз басым жеке көзқарас айтатын болсақ, жаңа келген көктемді тойлау ешқандай да әбестігі, ешқандай да сөкеттігі жоқ. Сондықтан да шариғатта мынандай тағы бір қағида бар. Кез келген мейрам болсын, кез келген салт дәстүр болсын, егер ол шариғатқа қарсы келмейтін болса, онда оны атап өтуге және оны пайдалануға рұқсат берілмейді. Әсіресе Абу Ханифа мазхабында сондай бір қатаң бір қағида бар. Кез келген елдің салт дәстүрі егер шариғатқа қарсы болмаса, оны пайдалануға болады, өйткені оның зияны болмаса. Сондықтан наурыз тойы біздің өзіміздің жалпы қазақ халқына ешқандай зияны болмаса, ол наурыз тойының өзінің қазақтың жалпы мәдениетін, төл мәдениетін қалыптасқан болатын болса, оны тойлаудың ешқандай да әбестігі жоқ. Қайта керісінше бұндай нәрсені біз пайдаланып, жалпы жер алланың болатын болса, күн алла тағаланыңкі болатын болса, ендеше алла тағаланың бір нығметі ретінде еске алудың керісінше бұл жерде зияны емес, керісінше пайдасы бар деп ойлаймын. Өйткені құранда да алла тағала, егер шүкіршілік еткендер мен шүкіршілігімді ризқымды арттырамын, егер күпірлік етсеңдер менің азабымды табар дейді. Сондықтан да алла тағаланың осыншалықты берген нығметіне көктемге мол береке берсін, елімізге көп байлық әкелсін, нәсіп қылсын деп шарапат тисін деп, егер сол тұрғыда атап өтілетін болса, нұр үстіне нұр деп ойлаймын.
Наурыз мейрамы негізінен халқының басым бөлігі мұсылман деп есептелетін аймақтарда, яғни Орталық Азия, таяу шығыс, Кавказда, сонымен қатар тіпті Еуропаның оңтүстік шығысында аталып өтіледі. Бұл аймақтардағы халықтар наурызды өз дәстүрлеріне сай қарсы алады. Бұл мейрамда ұлттық тағамдарын пісіріп, ән айтып, билеп, әртүрлі концерттік бағдарламалар ұйымдастырады. Кей елдердің әдет-ғұрпы мен салт-жорасында зороастризм дәстүрі бойынша өмірдің төрт элементін – су, от, жер және желді қамтитын белгілер кездеседі. Мәселен, көптеген ежелгі дәстүрлер сақталған Әзербайжанда наурыз мейрамында бишілер отқа сыйынады. Олар жанып тұрған оттың үстінен секіріп, барлық уайымдарым мен қиындықтарым осы отта жойылсын деп айқайлайды. Ауғанстанда оттың жанында билеу салт жорасына исламға қайшы деп тыйым салынған. Бұл елде мулла Мухаммад Жан мазарға кеттік деп аталатын өлең наурызда айтылатын танымал әнге айналыпты. Ауғандардың бұл дәстүрлі әні наурызды исламдандыруды көрсетеді екен. Әнде екі ғашықтың тағдыры мен олардың көктемдегі жаңа өмірге деген үміті туралы айтылады. Ауған халқы наурызды Мазари Шариф қаласында тойлап, мұсылмандар құрметтейтін діни тұлға Хазрет Әлидің халифат басшысы болғанын еске алады. Ауғанстанда наурыз ресми мереке күні деп белгіленген. Ауғанстаннан келген Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық университетте оқып жүрген Расагор Хамидолла бұл барша мұсылмандарға ортақ мереке дейді.
4 жыл, 5 жыл оқу үшін келдіміз осы жерде. Мен өзім қазақ емес, бірақ наурыз мерекесіне барлық мұсылмандар, дүние мұсылмандар, әсіресе Қазақстан халықтары құттықтаймын. Құтты болсын бәрімізге. Бүгін өте қуанышта бізге. Өткені ең маңызды айт мұсылмандарға, оны осы айт. Өте қуаныштымыз. Жаңа жыл бізге, жаңа жыл барлық үйді ауыстырады, тазалады, далада тазалады, үйдеді тазалады. Әркем оны...
Расагор Хамидолланың сөзінше, Қазақстан мен Ауған халқының наурыз мерекесін тойлауында үлкен айырмашылық жоқ.
Айырмашылық жоқ, бірақ ол жерде де наурызда мындай мереке алады. Мысал, барлық парка далада шығады, солай той жасайды, мереке жасайды. Наурыз күні ендер күнестік болады, мына осы жерде сайықтыр. Айырмашылық жоқ, барлық мұсылмандар наурыз күні осы жерде де бар. Мысал, жеті торлы тамақ жасаймыз, дастархан жасаймыз. Әркім өзінің достарының үйге барады, сол жерде тамақ ішеді, қыдырады. Біз 22-ші дейін емес, бірақ біз 3 күні мереке жасаймыз. Мысал, 1-ші, 2-ші, 3-ші күні наурызда. Бірақ айырмашылық бар. Мысал, кейбір жерде 14-ші дейін мереке жасайды, тауға барады, әр жерге барады, қыдырады.
Сұхбаттасымыз тыңдармандарды наурыз мерекесімен құттықтады.
Наурыз ро, Соли жадид ро, бүкіл мардуми Қазақстан ва тамам мұсылманай дүния тәбрик ва тахния дарзмадар. Мағнаса, мен نوروز کنه برلق مسلمان در دنیا مسلمان داره اصر اسه قزاقستان خلق داره قطقتاوم
قدرمینده تندرمان زززاتتغ رایدیوسنا نوروز میریکیسنی ارنالغان خبارمزده تندب اترسز میکروفون آلنده میروورد سرسیوای бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, AZAT